Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Večeras ćete slušati dela naše kompozitorke mlađe generacije Ane Ginjatović, a više pažnje posvetit ćemo njenoj kompoziciji Arahnin san za klavir i elektroniku, koja je bila premijerno izvedena novembra 2019. godine u okviru 7. festivala Bunt. Ana Gnjatović rođena je u Beogradu 1984. godine. Diplomirala je 2008. na katedri za kompoziciju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti u klasi Milana Mihajlovića, a doktorirala 2017. kod Srđana Hofmana. Pohađala je brojne majstorske radionice renomiranih kompozitora, među kojima su i Brian Fernihau, Beat Furer, Louis Andriessen, Georg Friedrich Haas, George Apergis i Haja Černovin. Leta 2020. boravila je na usavršavanju na Univerzitetu Stanford u Sjedinjenim Državama. Dela su joj izvođena osim u mnogim zemljama Evrope i u Sjedinjenim Državama, Meksiku, Izraelu i Japanu, odnosno na festivalima Culture Scapes u Švajcarskoj, Valonski festival u Belgiji, Međunarodni festival u Ankari, Turska, Muslab u Meksiku, Matera Intermedia u Italiji, Međunarodni festival savremene muzike Timsonija u Rumuniji, kao i na domaćim festivalima, kao što su Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu, Saxperience, Čembalo živa umetnost i Međunarodni festival harfe. Ana Gnjatović je dobila i više stipendija, porudžbina i nagrada. U sezoni 2013. je predstavljala festival Bemus u okviru programa saradnje evropskih muzičkih festivala Music Masters on Air i to delom Balance za kamerni hor. Ovo ostvarenje izvedeno je na više evropskih festivala u Poljskoj, Belgiji, Švajcarskoj i Turskoj, a uvrštena je kao obligatna kompozicija i u program Međunarodnog takmičenja za horske dirigente u Vroclavu 2015. Radi kao vanredni profesor na predmetu kompozicija na Fakultetu umetnosti Priština, Kosovska Mitrovica, a angažovana je i na programu doktorskih studija višemedijske umetnosti Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ana Gnjatović se također uspešno bavi i organizacijom koncerata savremene muzike. Osnovala je i više godina vodila u Beogradu festival KOMA, koncerti mladih autora, koji predstavlja dela studenata kompozicije, a zajedno sa kolegama iz zemlje i inostranstva inicirala je i seriju koncerata studenata kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti Izvodimo se, potom interaktivni šalter, prostor za umetničku interakciju u Beogradskom studentskom kulturnom centru, ciklus koncerata Zvučni Šnajderaj mladih srpskih i nemačkih autora, kao i koncertnu razmenu savremenih kompozitora Poljske, Litvanije, Irske i Srbije, Conversations. Ana Gnjatović komponuje akustičnu i elektroakustičnu muziku na tragu skupljanja i kombinovanja pronađenih, odnosno formiranih objekata, dela, koncepata i ideja. Bitno je da su oni pogodni za prevođenje, ozvučavanje, interpretaciju, generalizaciju pa i banalizaciju za novo učitavanje simboličnih sadržaja. U tom smislu, na primjer, u svom doktorskom projektu Fonacije za glas i elektroniku istraživala je upotrebu i značenje proširenih tehnika vokalizacije, i to u uslovima kada je kompozitor ujedno i izvođač vokalnog i elektronskog sloja dela. To je zapravo komprovizacijski odnos prema stvaranju, u kome se, što je neposrednije moguće, autorka susreće sa sopstvenom zvučnom suštinom, njenim izraženim krajnostima i estetskim dometima. Iz relativno bogatog i raznovrsnog opusa Ane Gnjatović izdvojit ćemo nekoliko najznačajnijih ostvarenja. Osim već pomenutih fonacija za ženski glas i elektroniku iz 2016. tu su i Hodanje za dva izvođača i Red is Red za violončelo i elektroniku, potom verbalna partitura Acting Out i akuzmatičko ostvarenje White Petaled Hello, sva dela iz 2019. Među vokalnim žanrovima Ane Gnjatović izdvajaju se i Balance Lost za kamerni hor iz 2013. Dijalog Kvaziuna Serenata, muzički performans za dva izvođača iz 2008. i Linoleum za glas, instrument i kompakt disk iz 2005. godine. Kompozitorka je najviše pisala za kamerne ansamble sa ili bez elektronike. Tim žanrovima pripadaju i ostvarenja Arahnin San za klavir i elektroniku iz 2019. u parovima za violončelo i kastanjete, kao i Ružo Kradice za klavir i elektroniku, oba dela iz 2018. Bunar Želja za barokni kvintet iz 2016. Silent Strokes and Indoor Clouds za flautu i klavirski trio iz 2014. Philology Quiescence i Orthostasis Excitotoxicity, oba dela za kamerni ansambl iz 2013. Poslednje i u verzijama za harmoniku i violu i harfu i violu iz 2016. Od ostvarenja Ane Gnjatović za solo instrumente pomenuću Usputne beleške za harfu iz 2012. Gormondinu beležnicu u varijantama za čembalo i za klavir iz 2010. odnosno 2014. godine i Askultacije Tin Kraj za solo harmoniku iz 2013. Za orkestar je Ana Gnjatović napisala The Game of Life 2019. i The Garden, The Blinker, The Sax za saksofon i gudače iz 2017. Moj plišani oklop za kamerni orkestar iz 2009. Rectangling za 16 gudača iz 2006. godine, kao i najnovije muzika za nedostajeće leptire za gudački orkestar i video iz 2021. Stil Ane Gnjatović usmeren je na introspekciju, gotovo psihoanalizu vlastite muzikalnosti, kao i na istraživanje aktuelnih kompoziciono-tehnoloških postupaka, rada sa kompjuterom i medijskih korelacija. Nezavisno i snažno utemeljena, njena muzička beseda frekventno menja poziciju iz koje se javlja kao autorski glas. On je čas iskreno emocionalan i istovremeno ironičan u odnosu na tu poziciju, čas je povučen na nivo istraživanja i formalnog izražavanja tehničkog postupka, čas je u njemu jača simbolično-metaforična, a čas metonimijska komponenta. Muzika Ane Gnjatović stoga pokriva veoma širok izraženi dijapazon, gde je svako ostvarenje nastalo kao jedinstveno i nezavisno istraživanje smisla i tehničkog potencijala muzičke supstance i gde se razvoj stila kreće rizomskim putevima, skokovito i nepredvidivo. Naslovi njenih ostvarenja imaju zadatak posebno proširenog i produženog dejstva istog zvučnog smisla i izvan korica partiture. Oni su čvorišta značenja i najčešće su analogije, homologije, alegorije, ironijske transpozicije ili parafraze nekih poznatih pojmova, jezičkih formula ili logizama na srpskom, engleskom ili latinskom. Kompozitorki je u svim tim konotacijama smisla veoma blisko igranje rečima, kao i lažiranje statusa velikog umetnika. Važno je da se delo izdvoji i nametne kao upadljivo akustičko postojanje još od svog naslova, ali nikako uz pomoć standardizovane predstave o velikom autoru, koji mukotrpno, krajnje ozbiljno i umetnički suvereno stvara svoj opus. Ane Gnjatović je daleko bliže poluobavezno, poluiscrpljujuće, neprestano igranje kao aktivnost kojom se tvore novi umetnički sadržaj sveta. Stoga i ne iznenađuje da se autorka sve više interesuje za rad sa različitim zvučnim objektima, artefaktima. To je citatno-varijantno-kolažni postupak kojim se poznatim sadržajima daje novo značenje i proširuje simbolička vrednost, a sve u izbjegavanju uskih jednovalentnih logičkih veza. U suštini, za Anu Gnjatović muzika je poezija višeg stepena, opremljena snažnom aparaturom za poetizaciju zvuka, njegovom opreznom tehnološkom obradom i kontrolisanim dodavanjem ostalih medija, ali tako da ne prepokriju akustičku komponentu. Upravo kompoziciono-tehnički postupci postaju obeležje i mera poetičnosti muzičke besede Ane Gnjatović. Onako kako piše muziku, ona njome i besedi svoje tajanstvene i zagonetne poetske sadržaje. Ostvarenje Arahnin san za klavir i elektroniku upravo je na tragu ukrajnje prefinjenih poetsko-gestovno-kolorističkih zvučnih manifestacija. Elektronika je unapred snimljeni sloj dela, klavir se koristi na netradicionalan način unutar kutije instrumenta, a tu su i upadljivi elementi muzičkog pozorišta koji zahtevaju od pijaniskinje da izgovara tekst i kreće se na određen način. Tako se, s jedne strane, širi prostor zvučenja klavira izvan poznatih tembrova, a sa druge i domen kompetencije muzike u kojoj se prihvataju gestualni i verbalni sadržaji pozorišta. Sa druge strane, svojim izuzetno suptilnim zvukom, autorka nas usmerava na akustičke fenomene iza zvučenja, na jedva čujne manifestacije svekolikog sveta koji nas okružuje, na akuzmatičko praćenje zvuka kao objekta odvojenog od svog porekla, pa i na osluškivanje vlastitog slušanja. Višeslojnost ovog dela je i u njegovoj vanmuzičkoj poetskoj vezanosti za starogrčki mit o Arahne, tkalji koja je bila pretvorena u pauka, kao i za Kafkinu pripovest o Gregoru Samsi. Evo šta je o tome zapisala Ana Gnjatović. Arahnin san je nastavak mog istraživanja zvukova iza muzike, iza očekivanog, iza osvešćenog, malih zvukova, skrivenih, koji neopaženo žive sa nama i prirodno grade ukupnost akustičke ekologije prostora, izvođenja ili muzičkog dela. Njihovom argumentacijom i postavljanjem u prvi plan trudim se da razigram slušaočevu zvučnu percepciju. Insekti i paukovi su mala bića koja prave male zvukove, slušano iz perspektive čoveka. Paukovi, kao i brojni insekti, nemaju uši. Njihov svet je svet vibracija, koje se u oba pravca, ka pauku i od njega, prenose preko osetljivih receptora na nožicama i mreže koja se može shvatiti i kao materializowana ekstenzija paukovih čula. Tri su osnovna elementa moje kompozicije. Mreža, odnosno uporno večno tkanje nečega finog, kompleksnog, ali predvidljivog i predvidljivo predatorskog. Potom nožice, proizvođači malih zvukova, nožice koje beže, ali i nožice koje slušaju. I vibracije, koja se postepeno šire i prenose mrežom gutajući sve ostale zvukove, zato što je svaki drugi zvuk hrani i uvećava. Zvuk vibrirajuće paukove mreže je nastao prvi. To je 10-minutni tejp, odnosno unapred snimljena stereo traka koja sadrži dramaturgiju cele kompozicije. Paukova mreža počinje da se gradi od jednog tona i njegovog alikvotnog sadržaja, da bi se u svakom novom minutu javljao sledeći, niži ton hromatske lesvice i njegov alikvotni sadržaj naslojavao na već postojeće zvukove. Svi ostali zvukovi potiču od klavira, pre svega iz njegove unutrašnjosti, njegove mreže. Snimila sam iz ekstremne blizine pijaniskinju kako improvizuje u klaviru, kuckajući, grebuckajući, po drvetu, po žicama, po čivijama. Odabrala sam i pripremila semplove različitih dužina, obradila ih i napravila svoj MIDI instrument. Želela sam da elektronskim zvukom postupno ispletem paukovu mrežu koja je nežna i svilenkasta, istovremeno pomalo neprijatna. Kako broj niti raste, raste i nelagoda, dok mreža ne počne da se obavija i guši kao u košmaru. Odlučila sam da se pijaniskinja prilikom izvođenja ne pokreće na očekivani način po površini instrumenta. Ona se ovde kreće u dubinu instrumenta, to jest ka unutra i ka spolja, u klavir i iz njega. Na toj putanji je ona odredila 8 toposa klavira koji proizvode različite zvukove. To su dirka, poklopac, vrh poklopca, drveni ram, metalni ram, čivije, kapodastro, žica. Da bi se sve ove tačke klavira dodirnule, potrebno je ustajati i nadnositi se nad instrument. Kako tempo i napetost u delu rastu, tako i krupni fizički gestovi pijaniskinje postaju sve naglašeniji. Teatarski aspekt kompozicije, dakle, svakako nije slučajan, ali je zamišljen da bude prirodna posljedica tačnog izvođenja notnog teksta, a ne dodatni element. Također, izabrala sam iz Kafkinog Preobražaja odlomke teksta koji su se odnosili na nožice. Pijaniskinja Nataša Penezić ih izgovara sljedećim redom. Na početku, bile su mu potrebne ruke da se na njih osloni, a imao je samo mnoštvo nožica. U sredini kompozicije ona ponavlja, nožice su mu treperile dok je išao prema hrani. A na kraju, brzo otkri da se uopšte ne može pomerati. Nije se tome čudio, bilo mu je čudnije i neprirodnije što se tim tankim nožicama uopšte do sada i mogao kretati. Kompozicija Arahnin san je posvećena pijaniskinji Nataši Penezić. Slušamo snimak sa njenog premijernog izvođenja u okviru 7. festivala Bunt novembra 2019. godine.
Thank you. Brzo je shvatio da se ne može pomerati. No nije ga to čudilo. Bilo mu je čudnije i neobičnije što se tim tankim nožicama ikada i mogao kretati.
U emisiji Autogram slušate nova dela naše kompozitorke mlađe generacije Ane Gnjatović. Bilo je ovo ostvarenje za klavir i elektroniku Arahnin san, a svirala je Nataša Penezić. Snimak je ostvaren na premijernom izvođenju dela novembra 2019. u okviru festivala Bunt. U nastavku emisije slušat ćete kompoziciju Muzika za nedostajeće leptire, za gudače i video, koja također koristi suptilne zvuke koji se ne proizvode samo na tradicionalan način, potom elemente muzičkog pozorišta, kao i pevanje samih članova orkestra. Snimak je ostvaren na premijeri ovog dela krajem marta 2021. godine u okviru live streaming koncerta ansambla Metamorfozis. U emisiji Autogram slušate nova dela naše kompozitorke mlađe generacije Ane Gnjatović. Bilo je ovo ostvarenje za gudače, muzika za nedostajeće leptire, a snimak sa premijernog izvođenja dela krajem marta 2021. godine ostvario je ansambl Metamorfozis. Veče nastavlja kompozicija The Game of Life. Snimak je ostvaren na njenom premijernom izvođenju novembra 2018. godine, kada je u Kolačevoj zadužbini svirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije uz dirigenta Stanka Jovanovića.
Thank you.
U emisiji Autogram danas slušate dela naše kompozitorke mlađe generacije Ane Gnjatović. Upravo ste čuli njeno ostvarenje The Game of Life, a snimak potiče sa njegovog premijernog izvođenja novembra 2018. godine u Kolačevoj zadužbini. Tom prilikom svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Stanko Jovanović. U nastavku večeri emitovat ćemo delo Fonacije Mix 2 Memories za glas i elektroniku. Vokalni i elektronski part izvodi sama kompozitorka Ana Gnjatović.
Kada se dakle bandere spoje žicama i namesti im se na glavu umjesto zelenih grana taj kineski komplet za čaj, šest pari prevrnutih šolja iz kojih neće moći piti ni ptice, tada će propevati, tada će početi da sviraju u svoje žice. Treba samo nasloniti uvo na banderu, no to nije više nikakva bandera, to je sada hlače. Neki neiskusni čitaoci, koji nikada nisu naslanjali uvo na drvenu električnu banderu, pomislit će da je to sad potreban vetar. Ne. U svojoj devetoj godini imao sam harfu. Ona se sastojala od električne drvene bandere i šest pari žica vezanih za porcelanske izolatore na
srednjom kompletu.
Jedan se iz izolatora krenio kraćkom prema što sam otkrio.
Willows with heavy silk, with the glass, we are among us, moving over the strings upon an instrument.
dopiru iz prošlosti i iz budućnosti. Idealna razdaljina između stabala iznosi 50 metara.
Thank you.
U emisiji Autogram danas smo emitovali ostvarenja naše kompozitorke mlađe generacije Ane Gnjatović. Upravo ste čuli njeno delo Fonacije Mix 2 Memories za glas i elektroniku. Vokalni i elektronski part izvela je sama autorka Ana Gnjatović. Time smo našu emisiju priveli kraju. Uredila ju je i vodila Zorica Premate.